Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 3-чү сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 500 жакын адам каза болуп 6900 киши жараат алды.
Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жол кырсыктарынын саны, андан каза болгондор да жаракат алгандар да көбөйдү. Авто кырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болуп жатат.
Эми Афганистанда негизги бийлик Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахунзаданын колуна тийиши мүмкүн.
Талиптердин келиши менен коопсуздук камсыз кылынды деп айтса болот, бирок бизнес нөлгө түшүп калды. Элдин турмушу өтө начар. Алар эл ишенген жана жарандардын өлкөдөн чыгып кетишине себеп болбогон өкмөт түзүүгө аракет кылышы керек.
Алдыда ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ирда бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Көпчүлүк адамдар ташкын унааларды жана жер төлөлөрдү каптаган учурда каза болушканы кабарланды. Нью-Джерсиде кеминде 23, ал эми Нью-Йоркто 12 адам суу ташкынынын курмандыгы болгон. Ага чейин Луизиана штатында 6 киши каза болгон эле. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Бийлик жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. Торнадо дагы бир катар штаттарга жетип, жүздөгөн үйлөрдү жана бак тарактарды кыйратып кеткени кабарланды. Соц тармакта бороондун кесепеттери тартылган сүрөт, видеолор жайноодо. АКШ президенти Джо Байден бейшембиде элге кайрылып, Ида бороону суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Президент өлкө жаратылыш кырсыктарынан даяр болушу керектигин эскертип, Конгресске энергосистеманы жана инфраструктураны каржылоону камтыган чараларды иштеп чыгууну тапшырды. Ида мындан 16 жыл мурун жаңы Орлеанда болгон Катрина кырсыгын эске алды. Анда 1800 ашуун кишинин өмүрү кыйылган болчу. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык аба кызматы Уганстанга гум жардам ташууну жандантты. Бул тууралуу уюмдун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик билдирди. Биздин азык түлүк программасы башкарган аба кызматындагы кесиптештер каттамдарын жандантууда, эми 160 ашуун уюм Уганстандын провинцияларындагы ишин уланталат, деди Дюжарик. Анын брифингде билдиргени боюнча гуманитардык операцияларды жандантуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалууда. Айтымында жүргүнчү аба каттамы азырынча Пакистандын борбору, Исламабад менен Уганстандын Кандагар жана Мазари Шариф шаарларынын ортосунда жүрүүдө. Өкүл ошондой эле аба аркылуу дары дармектерди ташуу аракетинде көрүлүп жатканын айтып, Кабул аэропорту азырынча жабык экенин билдирди. 2002 жылдан 2021 жылга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Угандадагы гуманитардык аба кызматы өлкөдөгү 20 аймакты гум жардам менен камсыздап келген. Майыптыгы бар жана вичке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк болу көтөрүлдү. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2 сентябрда кол койду. Ага ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелген жана вичке чалдыккан балдардын жөлөк болу октябрдан баштап 6000 сомго, 2022 жылдын 1 январынан тартып 8000 сомго көтөрүлөт. Ата энесинен биринен ажыраган балдардын жөлөк болу октябрда 50%, жаңы жылдан тарта 100% көбөйөт. Ал эми ата энесинен экөөнүн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк болу октябрдан 50%, жаңы жылдан 200% жогорулайт. Бала кезинен майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу да октябрдан тартып 50%, 1 январдан 100% көтөрүлөт. Ошондой эле 1 октябрдан тартып пенсия орточо 455 сомго жогорулады. Мамлекет башчынын кечээки жарлыгына ылайык 4785 сом 40 тыйынга чейинки пенсияларга 200 сомдон, андан көп өлчөмдөгү пенсияга 500 сомдон кошулду. 2 сентябрда Баткен шаарында түштүк 2021 деген аталышта биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу ишин баштады. Коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, ачылыш салтанатка министр Талайбек Өмүралиев, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов жана башка мамлекеттик мекемелердин күч кызматтарынын жетекчилери катышты. Аскердик машыгуу 2-4 сентябрь күндөрү Баткен жана Ош облустарында өтөт. Иш чарага коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 200 ашуун аскерлери 1500 киши катышат. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартиби өзгөртүлгөнүн билдирүүдө. ага ылайык айрым өлкөлөрдүн жарандарына берилген тартипке ылайык Пакистан, Индия жана башка бир катар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү процессин реттештирүү жана уюштуруу максатында коопсуздук жана укук тартиптердин маселелерин эске алуу менен бирге айрым мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө кирүүсүн жана жүрүүсүн көзөмөлдөө үчүн натыйжалуу алгоритм иштелип чыкты. Анда чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүүсүнө чакыруучу тарап жоопкерчиликтүү болору кабарланган. Министрликтин маалыматы боюнча мындан тышкары электрондук виза порталында Кыргызстандын визасын алуу үчүн арыз тапшыруу иш чарасы дагы өзгөртүлдү. Буга байланыштуу аталган порталда арыз ээси туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуусу убактылуу токтоду. Туристтик виза, ишкердик виза сыяктуу эле чакыруучу уюм тарабынан чакыруунун негизинде берилет.
Рахмат сага Замира. Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык Орус сайтында жайгашкан, ошол жерде улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 3 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 29-34 градус ысык, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалабад дубандарында 30-35 градус ысык, Көл, Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот, бийик тоолордо 12 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек келди. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 500 жакын адам каза болуп, 6900 киши жаракат алды. Өлкөдө авто кырсыктар күнү көрө эмес катталып, тынчтык заманда адамдар кан жолдо согуштагыдай деле каза болуп жатат. Президент тапшырмаларды бергени менен кырсыктардын саны деле азайып кеткен жок. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкармалык болсо, күнөөнү негизинен айдоочуларга оодарууда. Мындан башка да себептери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин макаласында сөз болот.
Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов жол кырсыгы боюнча 8 айдын жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, бул убакыт ичинде 4637 автокырсык катталып, андан 497 адам каза болду. Арасында балдар да бар. Дагы 6900 адам жаракат алды. Бул тууралуу 2 сентябрда Жогорку Кеңештин имаратында жол коопсуздугун камсыздоо маселесин талкуулаган жыйында айтылды. Сандар көрсөтүп тургандай, өлкөдө жылдан жылга жол кырсыктарынын саны да, эреже бузгандар да көбөйүп баратат. Быйыл ушул убакытка карата эле 524000 жол эрежесин бузуу катталды. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 77% көп. Анын ичинде эң көбүн катуу ылдамдыкта айдаган айдоочулар түзөт. Кооптондурганы 8 айда 8029 айдоочу мас болуп кармалды. Бул 57% көп. Азамат Исраилов авто кырсыктар негизинен айдоочулардын күнөөсүнөн болорун айтып жатат.
Наблюдается рост дорожного транспортного происшествия.
Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жол кырсыктарынын саны, андан каза болгондор да, жаракат алгандар да көбөйдү. Авто кырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болуп жатат. Айдоочулар ката кетиришет же жол эрежесин билбейт. Ошондой эле айдоочулар жолдо өзүн маданиятсыз алып жүрөт.
Культуре участников дорожного движения.
Ички иштер министрлиги негизги күнөөнү айдоочуларга коюп жаткандан кийин маселелерди окуткан авто мектептерге барып такалды. Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүровдун сөзүнө караганда, Кыргызстанда 273 авто мектеп бар. Алардын 65 мамлекеттик, калган 208 жеке менчик. Авто мектептерге лицензияны ички иштер министрлигинин корутундусу менен билим берүү жана илим министрлиги берет жана аларды талапка ылайык иш алып барып жатканын текшерет.
2020-21 жылдын планына министрликтин буйругу менен 40 автомектеп планга кирген. Азыркы күндө ошо быйылкы жылга планга текшерүүгө лицензиялык тараптар аткарылып атабы, кандай деңгээлде аткарылып атат текшерүүсүндө бүгүнкү күндө 25 автомектепти текшерүү бүттү. Мунун негизи менен ошо 25 автомектептин ичинен 16 автомектебине предупреждение эскертүү берилиптир, кайсы бир талаптарга жооп бербегенинен.
Бирок акыркы 2 жылда талапка жооп бербейт деп бир да автомектептин лицензиясы жокко чыгарылган эмес. Ички иштер министрлиги мониторинг жүргүзүп, айдоочулардан сурамжылоо кылган. Айдоочулардын көбү жол белгилерин кой, кайсы автомектепте окуганын айтып бере алган эмес. Азамат Исраилов буга байланыштуу материалдар министрликтин тергөө кызматына берилип, сотко чейинки териштирүү иштери башталганын айтты. Автомектептерде окуу 3 айга созулат. Экзамен теориялык жана практикалык болуп 2 баскычтан турат. Теориялык экзамен 20 суроодон түзүлүп, тестти санаректер өңтүрүү министрлиги алат. 18 суроодон аз эмесине туура жооп берген адам тесттен өтүү деп эсептелет. Өтпөй калгандар 10 күндөн кийин кайра экзаменге кирсе болот. Тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Экзаменден кулап калгандар ортодон 10 күн өткөрүп кайра сынакка кире берет. Жол коопсуздугу боюнча темаларды чагылдырып келаткан журналист Улукбек Карыбек уулу күнөөнүн баарын айдоочуларга эле оодарып койгон туура эмес деп эсептейт. Ал жолдогу коопсуздук жана андагы адам өлүмүнө укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик жоопту экенин айтып, буга байланыштуу өкмөттүн токтому бар экенин мисал кылды.
Адамдардын өмүрү менен коштолгон жол кырсыктарында кызматтык териштирүү менен гана маселе жабылып атат. Бул кандай? Мисалы, адам өмүрүн алган окуяда жол коопсуздугу башкы башкармалыгынан кызматтык териштирүү жүрөт. Ошонун жыйынтыгы менен, чала жыйынтыгы менен маселе жабылып калат. Акыркы тагдыры ал окуянын жыйынтыгы эмне менен бүтүп аткандыгы жөнүндө эч кандай маалымат жок бизде.
Кыргызстанда жолдордун сапаты, түзүлгөн шарттар адамдарга айдоочулук көйгөйлүк берүү, аларды окутуудан ашса ашкан, бирок андан кем калбаган көйгөй. Автожолдор өлкөдөгү машиналардын санына жооп бербейт, муну бийлик да моюн кылат. Мисалы, Кыргызстанда 1,5 миллиондой транспорт бар. Бул 3 жыл мурдагыга караганда 3,5 эсеге көп. Мынча машина жолго батпайт. Бишкектин жолдору 40 миң автоунаага эсептелген болсо, 500 миңдей машина жүрөт. Анын 430 миңи туруктуу каттоодо. Калганы шаарга кирип чыккандар. Жол кырсыктарын алдын алат деп ууду менен башталган коопсуз шаар долбоору да кырсыктардын санын азайта алган жок. Бул проекттин биринчи баскычы ишке кирип, экинчиси ушул күнгө чейин толук кандуу башталбай турат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Алдыда айтылган жол коопсуздук темасын маек менен улантабыз. Көп жылдан бери Америкада жашап, автоунаалар менен алектенип иштеп жаткан Жеңишбек Исаевке чет өлкөдөгү автоунаалардын кырсыгы, жол эрежелерди сактоо, ал жактагы абал, тажрыйбалар тууралуу суроо салганбыз. Ошол маекти тыңдасак. Жеңиш мырза, мына сиз ушул көп жылдан бери чет өлкөдө автоунаалар менен алектенип ошол жакта жүрөт экенсиз. Сиз жашаган ушул Америкада жол эрежелери, жол кырсыктардын алдын алуу биз менен салыштырганда акыбал кандай? Биздеги ушул мына акыркы учурда айтылып аткан жол кырсыктарынын, адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын көп болуп жатышына салыштырмалуу эмнелер негизги себеп деп ойлойсуз? Жана ушул алдын алуу үчүн Кыргызстан кайсыл чараларды жасаса жакшы болот эле? Кыргызстандын акыбалында кандай чаралар кечиктирилгис деп ойлойсуз?
Биринчиден, штрафтардын өлчөмдөрүн көбөйтпөө деле. Өлчөмдөрүн көбөйткөн учурда биз баягы чет өлкөдө маалыматтын баарын азаттыктан, ошо массалык маалыматтардан эле алабыз да. Акыркы убакта ошол именно кырсыктар, өлүмдөр жөнүндө аябай кейиштүү окуялар болуп атат, бирок ошонун баардыгы баягы штрафтар көбөйгөн маалда азайды деп жазышкан, бирок кайра штрафтардын өлчөмдөрүн азайткандыгына байланыштуу болуп атыр деп ойлойм мен оюмча. Баягы чет өлкөдө деле кескин түрдө штрафтар көбөйбөсө бул нерсенин өзгөрүшү кыйын да. Анткени баягы биз биринчиден бизде эң негизги факторлордун бири бул бизде жол маданиятын өзгөртүш керек да, жакшыртыш керек жол маданиятын. Адамдар бири бирин сыйлаганды билиш керек. Экинчиден өнүккөн өлкөлөрдө биз баягы Америка Кошмо Штаттарында болгондугубузга байланыштуу бул жерде уруксат берилген ылдамдыктан ашкан адамдар, көбүрөөк ашкан адамдарга бул баягы штраф катары эсептелбейт, бул уже адамдын өмүрүнө кол салуу болуп эсептелет. Определенный разрешение скорости бар да, ошодон көп ашпайт да. А бизде болсо ал нерсени эч ким карабайт. Ошон үчүн баягы ушул жол кырсыктары баягы өтө катуу ылдамдыкта айдаган үчүн болуп атат. Экинчиден баягы бизде жакында эле биз окудук, баягы бир адам өзүнүн ответственность алмайынча бул нерсе баягы көп нерселер өзгөрбөйт дейт. Ошон үчүн кескин кадамдарга барып бул штрафтардын негизи бааларын түшүрбөш керек болчу. Анан дагы бир нерсе бар, өтө опасный айдаган айдоочуларды reckless driving деп коет биз жакта, өтө опасный айдоочулар деп. Аларга Америкада упайларды берет да ар бир водительгечи. Ар бир штатта ар кандай, бирок 6-7 упай алганда бул автоматически правосы лишенияга кетет. Ал эмне деген, эмне болуп упай болот? Кызылга өтүп кетсең 3 упай, стоп деп турган жерде өтүп кетсең тоже 3 упай, тең уже 6 упай чогултуң да. То есть бул автоматически сенин 6 айга правоң лишение болот. Тартип болмоюнча эч качан тынччылык жана дисциплина орун албайт. Ошон үчүн бул жерде кескиндик түрдө бул штрафтардын баа биздин эл айтышы мүмкүн, бирок эми элдин башында болгондон кийин туура кадамдарга, чечимдерге, тартипке салууга кадамдар кылыш керек да. Ошого бирөө жооп жоопкерчилик алып ошонун баарын ишке ашырыш керек. Адамды эмне наказывать этет? Акча эле да. Адам канчалык кыйынчылык менен таап аткандан кийин ошол акчасын төлөгүсү келбей да болбогон бир правонарушение үчүнчү. Ошон үчүн мен оюмча бул жерде штрафтарды кайра калыбына келтириш керек. Бул эми өтө жагдайсыз маалымат, бирок андай штрафтарды ордуна келтирмейинче адамдар болбой эле миң сомду эле өттүп кетип атпайбы? Азыркы тем более болуп аткан инфляциялар боюнча акча сапатын жоготуп атканына байланыштуу баягы миң сом көп деле акча болбой калды да. Ошон үчүн бул жерде кескиндүү чараларды көрбөсө бул нерсе өзгөрбөйт.
Бизде жоопкерчилик жаза чараларынын ушул жеңилдиги себеп болуп жатабы, же айдоочуларды даярдоо маселесинде да бир олуттуу көйгөйлөр барбы? Кандай дейсиз?
Ошончолук штрафты алып аткандан кийин, ошончолук акчаны баягы айдоочулардан чогултуп аткандан кийин баягы условия түзүп бериш керек да. Айдоочулар ошол жол эрежесин сактасын. Биринчиден, экинчиден эми жолдун начарлыгы дегенде бул жерде биринчиден мамлекети күнөлөп тиги условия түзүп бербей атат деп айтпаш керек. Ал ар бир водитель өзүнүн караш керек. Экинчиден мамлекет ошончолук штрафты алып ошончолук безопасность город деп камераларды коюп аткандан кийин значит ошого деңгээлинде условия түзүп бериш керек да. Коррупция бизде аябай оор экенин биз негизи мойнубузга ала билишибиз керек да. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө баягы коррупция жок деп айта албайм, бирок жөнөкөй жарандар үчүн баягы жөнөкөй сыртта иштеп аткан киши баягы милиция болобу, врач болобу, кандай бир отрасль болбосо дагы ошолор мисалы аларда коррупция жок да. То есть ошонун сыгарындай бизде эми правонун баарын эле сатып алып атпайбы? Жол эрежесин токтотсоң жол эрежесин эч ким билбейт, көбү да. Эми эч ким деп айтыш кыйын, бирок көбү билбейт. Аны эми бүтүгүн сатып алып аткан ал элдин баарын эле маалым да, бирок ошону кабыл алышкысы келбейт да. Ошон үчүн баягы даярдап аткан мектептерде бүт жерде жакшы бир аттестация өткөзүп ошол именно коррупция менен күрөшүп атканда ошол жердиге дагы бизде баягы өйдө жакта коррупция менен күрөшүп атат, бирок ылдый жактагы неме коррупцияны унутуп коюшуп атат да. Ошон үчүн ылдый жактан баштаса элге тартып койсо анан кийин өйдө жагы өзү да оңолот деп ишенем да. Айдоочуларды даярдоо мектептерде дагы аябай жакшы бир кылдат мамиле кылыш керек да.
Жеңиш мырза, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Жол коопсуздук маселеси боюнча бир топ жылдан бери Америкада жашап иштеп жаткан Жеңишбек Исаев суроолорубузга жооп берди. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ида бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык аба кызматы Афганистанда гум жардам ташууну жандантты. Майыптыгы бар жана ВИЧке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулу көтөрүлдү. Түштүк 2021 аскердик машыгуусу башталды. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартибин өзгөрттү. Футбол боюнча Кыргызстан Палестинаны 1-0 эсебинде утту. Бишкекте сүрөт Сабиржан Бабажановтун сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири жаңыланган топтому азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бүгүн 3-сентябрь. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Талибан кыймылы жаңы Ооган өкмөтүнүн курамын жарыялаганы турат. Айрым кабарларга ылайык, эми Афганистандагы негизги бийлик Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахундзаданын колунда болушу мүмкүн. Кантсе да жаңы өкмөттүн алдында экономикалык каачылыкты алдын алуу сыяктуу оор маселелер турат. Ошондой эле эл аралык коомчулук Афганистанда адам укуктары сакталабы деп тынчсызданып жатышат. Бейшембиде Афганистандын Герат шаарында 50 аял аялдардын билим алуу жана кызматка орношуу укуктарынын камсыз болушун талап кылып акцияга чыгышты. Афганистандагы соңку кырдаалга Кубат Касымбеков токтолот.
Афганистандын баш калаасы Кабулда турмуш тиричилик өз калыбына түшүп бара жаткандай көрүнгөнү менен жергиликтүү тургундардын арасында тынчсыздануу жок эмес. Алардын көбүн өлкөдөгү экономикалык абал ойлондуруп жатат. Себеби 15-августта талиптер Кабулду ээлеп, Ооган өкмөтү кулагандан бери көп аймактарда банктар жабылып, айлыктар төлөнбөй калган эле. Карапайым тургундарды Талибандын жаңы өкмөтү элдин турмушун оңдой алабы деген суроо кызыктырып жатат.
Талиптердин келиши менен коопсуздук камсыз кылынды деп айтса болот, бирок бизнес нөлгө түшүп калды. Элдин турмушу өтө начар. Алар эл ишенген жана жарандардын өлкөдөн чыгып кетишине себеп болбогон өкмөт түзүүгө аракет кылышы керек.
деп билдирди Кабулдагы электроника товарларын саткан дүкөндүн кожоюну Каримжан. Ооган өкмөтү кулагандан кийин бир катар батыш өлкөлөрү жана Евробиримдик сыяктуу эл аралык уюмдар Ооганстанга бериле турган жардамды убактылуу токтотушкан. Вашингтон Оогансандын борбордук банкынын АКШдагы алтын жана валюта резерви сакталган эсептерине чектөө койгон. Оогансандын мындай резерви 9 миллиард доллардан ашары кабарланган. Ошондой эле эл аралык валюта фонду да Ооган өкмөтүнө 460 миллион доллардык резервдик каражатты колдонууга убактылуу чектөө коюурун жарыялаган. Батыш өлкөлөрү мындай чектөөлөрдү алуу жана келечекте Талибан менен кызматташуу маселеси Ооганстанда кандай өкмөт түзүлөрүнө жараша болорун ишара кылып келет.
Wirklicherweise wird in Kürze eine neue Regierung von den
Талиптер жаңы өкмөт түзгүсү келип жатат. Андан кийин биздин инклюзивдүү өкмөт түзүү тууралуу өтүнүчүбүз канчалык деңгээлде эске алынганы билинет. Биз жаңы өкмөттө Талибандан башка да ооган коомунун көпчүлүк өкүлдөрү болушу керек деп эсептейбиз. Талибан ага канчалык көңүл бурарын жакында көрөбүз.
Деп билдирген 31 августта Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас. Буга чейин Талибан Ооганстанда исламга негизделген ар кыл күчтөрдүн башын кошкон инклюзивдүү өкмөт түзүлөт деп убада кылган. Ошондой эле Талибан менен жакын байланыштагы Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши да Ооганстанда консенсуска негизделген өкмөт түзүлөт деп айткан. Талиптердин өкүлү Ахмадулла Мутаки жаңы өкмөттү жарыялоо үчүн Кабулдагы президенттик сарайда атайын аземге даярдык көрүлүп жатканын бейшемби күнү социалдык тармактар аркылуу билдирди. Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы тууралуу айрым маалыматтар азыртадан эле жарыялана баштады. Оогансандагы Толо Ньюс телеканалы өз булактарына таянып кабарлагандай, Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахунзада жогорку лидерге айланат. Негизги бийлик анын колунда болот. Өкмөттү жетектеген премьер-министр же президент ага башет. Reuters жаңылыктар агенттиги талиптердин өкүлдөрүнө шилтеме кылып жазгандай, Талибандын жогорку лидеринин 3 орун басары болот. Алар кыймылдын негиздөөчүсү маркум Молдо Омардын уулу Мавлави Якуб, таасирдүү Хакани түйүнүнүн лидери Сирожуддин Хакани жана бул топту негиздегендердин катарында турган Абдул Гани Брадар. Шайлоо аркылуу бийликке келбеген талиптердин жаңы өкмөтү катаал чараларды кайра киргизбейби деген суроо эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Талиптер 1996-жылдан 2001-жылга чейин бийликте турганда кылмышкерлерди чоң стадиондордо өлүм жазасына тартуу, уурулук үчүн айыпталгандардын колун кесүү өңдүү жазаны киргизген жана колдошкон. Теле, музыка, киного кыздардын билим алуусуна тыюу салынган. Кыймыл Аль-Кайда террордук тобуна жана анын анабашы Усама бин Ладенге башпааник берген. 11 сентябрда Америкадагы терактардан кийин 2001-жылдын 7 октябрында АКШ баштаган коалиция Ооганстанга кирип, декабрдын 1 аптасында Талибандын бийлиги кулаган. Бирок лидери Молдо Омар жана башка жетекчилер качып кутулган. Эми 31 августта акыркы америкалык аскерлер Кабул аэропортунан чыгып кетип, талиптер 20 жылдан кийин кайра Ооган бийлигин колго алууда.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги тажик, ооган, өзбек чек арасын бойлоп кеткен тилкелерге жаңы чек ара курулуштарын куруу долбоору башталганын жарыялады. Тажик өкмөтү Орусия баш болгон ЖККдан колдоо сураган, бирок талдоочулар жамааттык коопсуздук келишими уюму аскердик машык өткөрүү менен гана чектелип турганын белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Америкалык аскерлер Ооганстандан чыгып кетери менен талиптер Панжшер өрөөнүндө жайгашкан каршылык көрсөтүү кыймылынын тобуна куралын таштап багынып берүү талабын коюшту. Ага көнбөгөн соң Талибан Капчыгайга батыштан чабуул коюп, салгылашуулар күчөгөнү кабарланды. Каршылык кыймылынын мүчөсү, кулаган өкмөттүн коргоо министри Бисмилла Мухаммади талиптердин чабуулунун мийизи кайтарылып, артка чегингенин твиттерге жазды. Ал эми Талибандын өкүлдөрү болсо бул тууралуу маалымат тарата элек. Тышкы саясий изилдөөлөр институтунун жетекчиси Григорий Перепелица Панжшер капчыгайын багындыруу оңойго турбасын айтты.
Даже во время советской оккупации в Афганистане советские войска не смогли взять.
Керек болсо Ооганстандагы советтик оккупация убагында да советтик аскерлер бул Панжшер капчыгайын көзөмөлгө ала алган эмес. Ал эми советтик аскерлер чыгып кеткенде ал жакка талиптер кире албагандай чек тилке түзүлгөн. Ошондуктан мына ошол Ооганстанды советтик армия басып алгандагы окуялар азыр күзгүдөй кайра кайталанууда.
Во времена афганской войны и интервенции советских войск.
Талиптер буга чейин Панжшердеги 3 маанилүү районду басып алганын билдирген. Бирок каршылык көрсөтүү кыймылы ал маалыматты төгүндөдү. Кыймылдын башчысы Ахмат Масуд талиптер менен сүйлөшүүлөр жыйынтык бербей турган болсо, аягына чейин коргонууга даяр экенин жар салды. Талиптер капчыгайды туш тарабынан курчоого алганын айтканы менен айыгышкан салгылаштардын натыйжасы тууралуу үн ката элек. Ал арада Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Курайши эл аралык коомчулук жаңы өкмөт курууга жардам бербесе, Ооганстанды узакка созулган жарандык согуш күтөт деп божомолдойт.
Болот, албетте болот. Бул нерсе жарандык согушка толук алып келиши мүмкүн. Анда бардыгы мындан да кымбат түшүшү күтүлөт. Мүмкүн анархия пайда болушу ыктымал. Бул жагдай биз бардыгыбыз коркуп жаткан эл аралык террористтик уюмдарга ал жактан орун берүүгө өбөлгөтсөт. Биз бардыгыбыз алардын Ооганстандагы изинин көбөйүүсүн каалабайт элек.
Ал эми эл аралык жана жергиликтүү маалымат агенттиктери Талибандын лидерлеринин бири Амирхан Мутакиге шилтеме берип, маселени тынч жол менен чечүү боюнча бир нече күндөн бери Паншерде уланып жаткан сүйлөшүүлөр 1-сентябрга карата ийгиликсиз аяктаганын жазып чыгышты. Мутаки бейформал лидерлер келип жолугуп, эки тарап бир пикирге келе албай койгонун айткан. Ошол эле учурда Талибандын ардагерлери чечүүчү кызматтарга дайындалып жатканы айтылган менен жаңы өкмөттүн курамы жарыялана элек. Ал эми бул арада эл аралык коомчулук Талибан менен кантип сүйлөшүүнүн жолун таппай турат.
Бизге мүчө мамлекеттердин арасында жана чоң жетинин алкагында дагы Талибан менен өз ара аракеттенебиз деген эч кандай күмөн саноолор жок. Бирок биз Талибан менен сүйлөшүүбүз абзел. Биз Талибанга таасир этишибиз керек. Бардык колдо болгон рычагтарды пайдалануубуз зарыл. Бирок биз аны расмий таанууга жана аны менен мамилелерди түзүүгө шашпайбыз.
Деди Азия Тынч Океан чөлкөмү боюнча Европалык тышкы байланыштар кызматынын директору Гуннар Виган. Талиптерге баш ийбеген өкмөттүк күчтөр менен маджахеттердин топтору Паншерде топтолгону буга чейин айтылган. Каршылык көрсөтүү кыймылын бул өрөөндөн чыккан аскер колбашчысы маркум Шах Масуттун уулу Ахмат Масут жетектейт. Ага биринчи вице-президент Амролла Салих менен маршал Абдул-Рашид Дустумдун тарапташтары келип кошулганы кабарланган. Америка Кошмо Штаттары 31 августта Ооганстандагы аскердик миссиясын толук жыйынтыктап, аскер аба күчтөрүнүн эң акыркы учагы Кабулдан учуп кеткен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Чек арада жаңжалда уурдалган ондогон автоунаа менен жүздөгөн мал жандыктарды Тажикстан тарап Кыргызстанга кайтара элек. Жергиликтүү бийлик кыргызстандыктардын жоголгон мүлкү жана малдары кошуна өлкөдө экенин ишенимдүү айтып жатышат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Тракторум жоголгон. Мамлекеттен эле үмүтүбүз бар азырынча.
Тажикстанга чектеш Максат айылынын тургуну Алмаз Эшимбетов быйыл жаздын башында трактор сатып алганда бүтүндөй кыштак сүйүнгөн. Себеби айылда ага чейин трактор жок болгондуктан талаа иштерине башка жактан жалдап иштетиш үчүн. Бирок Алмаздын жана айылдаштарынын кубанычы эки айга да жетпеди. Жазында кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда трактор жоголду.
Алты баланы ошол трактор менен кичине тамак ашын эме кылып толтуруп үстү башын бүтүндөйүн деп тиришип да. Бирок Тажикстанга киргенден кийин булар жок дегенде метлонго же запчастка сатып ийди деп болсо болду.
Эшимбетов тракторду 315,000 сомго сатып алган. Каражаттын жарымы карыз болчу. Ошол жаңжалда Максат айылынын дагы бир тургуну Насиба Максытованын үйүнөн да жеңил унаа, бир уй жана 4 кой жоголгон.
Volkswagen Passat деген үйдүн алдында токтоп турган жеринен алып кете албадык. Ошону алып кетиптир. Балам бар, инвалид. Ошону коюнча балансага ташып кетет да. Үйдө машинанын номери түшүп калган да, номерин чыгарып таштап өзүн алып кеткен. Кирип кеткен да Тажикстанга.
Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкуловдун айтымында куралдуу жаңжалда Тажикстан тарапка райондон 7 жүк ташуучу автоунаа, 36 жеңил автоунаа жана 509 бодо мал айдалып кеткен. Алардын бири да кайтарыла элек.
7 фура, 36 жанагы разный легковой машиналар, кортер, бусик, жеңил машиналар. Андан тышкары почти 509 мал бар. Ошолорду кайтара албай атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз 5-6 жолу жолуктук. Бизде анда техника жок деп атышат. Сактап берейик, биз билип атабыз, андан эле пока жок экен деп айтып атат. На самом деле аларда бул техникалар бар.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 адам жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козгогон. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саат уктуруусун тыңдадыңыз. Алдыда дагы жолугабыз. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен кезектеги жарым сааттык таңкы уктурууну сунуштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта 1991 жылдын 19 августунда Москвада ГКЧП деп аталган төңкөрүш аракети болуп, абал курчуп турган чакта Бишкек эмне окуяларды баштан кечирген? Ким кайсыл жээкте эле?
Өздөрүнүн өмүрүн сайып, ачык каршылыкка кадам ташташкан. СССРнын курамында туруп кыргыз СССР өзүнүн эгемендик декларациясын ошол 1990 жылдын эле 15 декабрында кабыл алган.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган макаланы толугу менен сунуштайбыз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны Замира Кожобаева улантат.
Рахмат, саламатсызбы? Ида Бронунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Көпчүлүк адамдар ташкын унааларды жана жер төлөлөрдү каптаган учурда каза болушканы кабарланды. Нью-Джерсиде кеминде 23, ал эми Нью-Йоркто 12 адам суу ташкынынын курмандыгы болгон. Ага чейин Луизиана штатында 6 киши каза болгон эле. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Бийлик жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. Торнадо дагы бир катар штаттарга жетип, түздөгөн үйлөрдү жана бак тарактарды кыйратып кеткени кабарланды. АКШ президенти Джо Байден бешенбиде элге кайрылып, Ида Бароону суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык аба кызматы угансыңга гум жардам ташууну жанданты. Бул тууралуу уюмдун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик билдирди. Биздин азык түлүк программасы башкарган аба кызматындагы кесиптештер каттамдарын жандантууда. Эми 160 ашуун уюм угансанын провинцияларындагы ишин уланта алат, деди Дюжарик. Анын брифингде билдиргени боюнча гуманитардык операцияларды жандантуу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр жумшалууда. Айтымында жүргүнчү аба каттамы азырынча Пакистандын борбору Исламабад менен Угансандын Кандагар жана Мазари Шариф шаарларынын ортосунда жүрүүдө. Өкүл ошондой эле аба аркылуу дары дармектерди ташуу аракетинде көрүлүп жатканын айтып, Кабул аэропорту азырынча жабык экенин билдирди. Майыптыгы бар жана вечке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулу көтөрүлдү. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2 сентябрда кол койду. Ага ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелген жана вечке чалдыккан балдардын жөлөк пулу октябрдан баштап 6 000 сомго, 2022 жылдан тартып 8 000 сомго көтөрүлөт. Ата энесинен биринен ажыраган балдардын жөлөк пулу октябрда 50%, жаңы жылдан тарта 100%. Ал эми ата энесинен экөөнүн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулу октябрдан 50%, жаңы жылдан 200%га жогорулайт. Бала кезинен майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу да октябрдан тартып 50%, 1 январдан 100%га көтөрүлөт. Ошондой эле 1 октябрдан тарта пенсия орточо 455 сомго жогорулады. Мамлекет башчынын 2 сентябрдагы жарлыгына ылайык 4 785 сом 40 тыйынга чейинки пенсияларга 200 сомдон, андан көп өлчөмдөгү пенсияга 500 сомдон кошулду. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартибин өзгөрттү. Өзгөртүү Пакистан, Индия жана башка бир катар мамлекеттердин жарандарынын өлкөгө келүү процессин реттештирүү жана уюштуруу максатында болгону 2 сентябрда кабарланды. Ага ылайык, айрым чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө чакыруучу тарап жоопкерчилик алат. Министрликтин маалымдашынча, мындан тышкары электрондук виза порталында Кыргызстандын визасын алуу үчүн арыз тапшыруу иш чаралары өзгөртүлдү. Буга ылайык, аталган порталда арыз ээси туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуусу убактылуу токтоду. Туристтик виза ишкердик виза сыяктуу эле чакыруучу уюм тарабынан чакыруунун негизинде берилет. Кыргызстан Палестинаны 1-0 эсебинде жеңип алды. 2 сентябрда Бишкекте башталган 3 улуттун кубогу мелдешинде Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Палестина курамасын 1-0 эсебинде жеңди. Дүрөн Мурзаков атындагы стадиондо болгон оюндагы жалгыз голду 25-мүнөттө Азим Азаров киргизди. Эл аралык футбол мелдеши 7 сентябрда аяктайт. Турнирге Бангладештен Кыргызстандын жана Палестинанын футбол боюнча улуттук командалары катышууда. 5 сентябрда Палестина менен Бангладеш, 7 сентябрда Кыргызстан менен Бангладеш командалары ойнойт. Бүгүн Бишкекте Кооператив атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун 80 жылдыгына арналган Кайрылып келүү деген аталыштагы көргөзмөсү ачылат. Анда сүрөтчүнүн жашоо эрмемдери, улуу жибек жолунда жана башка темадагы эмгектери коюлат. Сабитжан Бабажанов Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, график дизайнер, СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү.
Рахмат сага. Кабарлардын толук топтому ободон чыккан ар бир макала баяндар Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан толук таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендик алардан мурда Советтер Союзунда тарых нугуун өзгөрткөн ири окуялар болуп өткөн. Алардын башкысы ГКЧП деп аталган төңкөрүш аракети 1991 жылдын 19 августунда Москвада абал курчуп турган жакта Бишкекте эмне окуяларды баштан кечирген, ким кайсыл жээктеле? Алдыдагы материалда ушул тарыхый күн жана андан кийин Кыргызстанга келген эгемендик тууралуу сөз болот. Аны Кубат Оторбаев даярдаган.
Жылдардын башында СССРде абал кескин оорлого молчу. Михаил Горбачевдин кайра куруу саясатына кийин Советтер Союзунун курамына кирген республикалар акырындап эгемендик алууга умтула баштаган. Экономикада абал оорлоп, элге керектүү товарлар менен азык түлүк тартыштыгы байкала баштаган эле. Михаил Сергеевич Горбачев. Ал кайра курууну, демократияны алып келди. АКШ менен жарыша куралданууну токтотту. Кансыз согуштун аягына чыкты. Ошол эле маалда калган 15 союздук республикалардын катарында Кыргыз эстеринде дагы демократиялык кыймылдар пайда болуп, интеллигенциянын алдыңкы катмары эстердин курамынан чыгуу идеясын элге жайылта баштаган болчу. Айрыкча алгач ошол маалда Ашар кыймылы, Асаба партиясы, андан кийин КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, күч алганы элдин аң сезимин кадимкидей ойготкон. Асаба партиясынын кантип түзүлүп калгандыгы тууралуу Жыпар Жекшеев өзүнүн «Атуулдук арнамыз ойгонгондо» деген китебинде мындай деп эскерет.
Чогулгандар ичинде Чапырашты Базарбаев, Тынчтыкбек Чоротегин, Мелис Эшимканов, Райкан Төлөгөнов, Айдарбек Күчкүнов, Бекболот Талгарбеков, Кадыр Матказиев, Майрамбек Чекиров, Буркан Жумабаев жана дагы бир топ жаштар бар эле. Булардын баарынын башын кошкон демократиялык идея болду.
КДК кыймылынын алкагында Казат Акматов, Жыпар Жекшеев, Топчубек Турмалиев башында турган алгачкы демократтар өздөрүнүн өмүрүн сайып, ачык каршылыкка кадам ташташкан. СССРнин курамында туруп Кыргыз СССР өзүнүн эгемендик декларациясын ошол 1990 жылдын эле 15 декабрында кабыл алган.
Вопрос о президентстве зашел в АКС, стал Аскар Акаев.
Ал эми андан мурдараак өз президенти Аскар Акаевти 1990 жылдын 27 октябрында шайлап алган.
Первым президентом суверенного Кыргызстана стал Аскар Акаев. Ученый, интеллектуал, чувствующий себя свободно в просторах и глубинах современной мысли.
Ошол маалда Аскар Акаевдин ордуна бир аз чечкиндүү кадамдарды жасаганда Абсамат Масалиев Кыргыз Республикасынын биринчи президенти болуп шайланып калмак деп эскерет.
Эми чынын айткан Кудай үчүн эмнеге буйруп турган болчу да Масалиевке чын айткыла. Биринчиден биз ойлогонбуз эки эле киши калышат. Масалиев Акаев деп. Эгер ошо эки эле киши калганда декабрь 9 Масалиев өтүп кетпек. Анын ортосун эмне кылышат? Масалиевдин эки соратниктери бири Апас Жумагыл, экинчиси Жумагалы Аманбаев турат дагы мурун айтып атышкан Масалиев президент болсо тиги өкмөттүн башчылыгы экен, а тиги дагы чоң кызмат берет деп туруп эле баштагандан Апас Жумагыловду өзүнүн тиги талапкерин коюп атпайбы президенттикке. Кыскасы Масалиевден тил табыша албай калды же болом деп. Андан туруп эле жаш биз сыйлап жүргөн жаш жигит тиги чыгып атпайбы. Ошентип төртөө болуп калып атпайбы. Ошентип бир тарап бир киши болду да экинчиден үч киши болуп добуш бөлүнүп кетти. Анан эң негизгиси де жамин деди казак. Бул киши таза киши. 16 сыртта жүрдү. Силердин кыргызчылыкка кошулбайт. Коррупцияга да айтпаса ушуга барбайт. Таза анан калыс болуп берет деп сан ал кишинин айткан айткандай да. Анан макул деп анан ошо түн эле учуп келип атпайбы. Бирок ошондо дагы балким жанакыл Апас Жумагулов менен Бексултан Жумагулов өздөрүн кандидат талапкерин койбогондо балким ошол Чыңгыз Айтматов айткандан кийин балким Масалиев өтүп кетмек. Бирок Масалиев кеч болуп калды. Кечигип калды. Баягы мурун биринчи элдерди кишинин көңүлү калып калгансы баягы биринчи биз айтсак болбой койгондон кийин. Бирок ошондо да балким өтүп кетмек. Балким кайра добуш берилмек. Анан ошентсе да ошо экөө кошулуп калды эки киши анан добуш тартып кетерин болбой калбады. Анан ошентип кокустан шайланып калды. Мына бул өзү бир өзүнчө мындай муктаждык деп мен айта албайм. Кокустан шайланып калды
деди Жамин Акмалиев. Кыргызстанда өз алтынча мамлекет болууну каалагандардын катары ошентип калыңдай берген. Эстерде анын ичинде Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасында коомдук, саясий, социалдык абалдын начарлай башташына, жалпы экономикадагы абалдын оорлошкону терс таасирин тийгизе баштаган. Пландуу экономиканын борбордон туруп башкаруу системасы, жер жерлерде ишке ашпаган милдеттерди аткарылды деп кагазга жалган отчет берүүгө, товарлардын тартыштыгына алып келген. 1990 жылдын 1 январына карата Фрунзе эт консерва комбинатын текшерүү маалында бир топ уурлуктар аныкталып, ал атайын текшерүүчүлөр тарабынан акты түзүлүп белгиленген. Мисалы, текшерүү маалында 1984 жылдан бери же 6 жыл бою Германиядан алынып келген кымбат баалуу Кремер Грабе аталышындагы колбаса чыгара турган жабдуу ишке киргизилбей турганы аныкталган. Текшерүү келгенде жабдуунун маанилүү тетиктери ордунда жок болуп чыккан. Ошол эле комбинатты 2 февралда текшерген маалда 1870 метр кабель, 7300 метр провод, 6,5 тонна темир каттоого алынбай, материалдык ресурстардын тизмесинде жок болуп чыккан. Советтер союзу боюнча мындай уурдоолордун, кошуп жазуулардын, жалган отчет, сапатсыз товар өндүрүү же товарды жеткиликтүү өндүрбөө, турмуштан четтеген кагаздагы пландар менен өзүн өзү алдоо, мунун баары советтик экономиканы терең кризиске батырган. Анын үстүнө өз эгемендигин эңсеген союздук республикалардын ар бири өз алдынча саясатын жүргүзө баштаган болчу. СССРдин экономикасы болсо 15 республиканын бири бири менен тыгыз байланышып интеграцияланган татаал байланыштарынын туундусу эле. Ошондуктан товар өндүрүүдө бир республикадан эле бир тетик өз убагында башка жака жетпей кала турган болсо, ал жалпы товар чыгаруунун чулуу чынжырына тескери таасирин тийгизчү. 1990 жылдын аягында ар бир республика өз арбайын өзү согууга өтө баштады. Ошол эле маалда Москванын кызыл камчы таасири солгундады. Ушундай чакта 1990 жылдын декабрь айында Михаил Горбачев КГБнын төрагасы Владимир Крючковго жалпы СССРдин аймагында өзгөчө кырдаал киргизүү маселесин иштеп чыгууну тапшырган. 1991 жылдын 19 августу Советтер Союзу деген ат менен 70 жыл жер картасындагы ири дөөлөттүү мамлекеттин кедери ушул күнү кетип, түндүгү ушул күнү жерге түшкөн.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья
СССРдин вице-президенти Геннадий Янаев башында турган советтик жогорку кызматтын партноменклатурасы Михаил Горбачевдин кайра куруу, ачыктык, демократия саясатына каршылыгын билдирип, ушул күнү бийликти колго алууга белсенишкен.
Приступил к временному исполнению обязанностей президента.
Эми кыргыздар бекерин айткан жокпу, ГКЧПны БКЧК деп которушпады кыргыздар, БКЧК деп койду. Ушундан эле түшүнсөң болот, муну көпчүлүк кишилер жактырган жок. Себеби кеч болуп калды, советтер сайын ыдырап атканы көрүнүп калды. Ал бир күндө, бир айда болгон жок, бир нече жылдан бери. Бул 85 жыл Горбачевден келди деп айтабыз, бирок бул чын айткан советчилердин ыдырашы баягы Хрущев келгенден башталган. Бирок ошондой болсо дагы кандай бизге баягы 70 чогултурсак да бирок түшүнүп калганбыз. Биздин интеллигенция ошол кезде мына биз легендар парламент келип калдык. Биз 90 жылдын апрелинде келип кириштик. Советтер союзунун курамында туруп ошол кезде Кыргызстан компартиясынын биринчи секретары жана жогорку кеңештин төрагасы Абсолат Масалиев болчу. Ошо апрелде келген 90 жылы биз бир топ депутаттар айтканбыз. Биз ушундай советтер сыдырганы көрүнүп калды. Өзгөрбөйлүбү, реформа кылбайбы өлкөнү? Биз бирөө багыт албайбы? Кээ бир өлкөлөр президентин шайлап атат. Биз президент деген кызматты киргизбейлиби? Анан керек болсо сизди шайлап албайбыз деп ушинтип сунуш кылганбыз да Абсолат Масалиевичке. Ал кишине жооп берди. Таза коммунист болсо чын коммунист болчу. Жок, советтер союзу кулай эле кулабайт. Анан советтер союзу бир гана президент болуш керек, бул Михаил Сергеевич Горбачев деп баш тартып коюп атпайбы?
Деди Жамин Акмалиев. СССРдеги өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитет же орусча ГКЧП деп аталган бул топ атайын билдирүү менен чыгып, ага ылайык бийлик Михаил Горбачевдин ден соолугуна байланыштуу вице-президент Геннадий Янаевко өтөөрү жарыяланган. Мындан тышкары СССРдин айрым аймактарына өзгөчө кырдаал абалы киргизилери, ал эми аны башкаруу максатында атайын комитет ГКЧП түзүлөрү айтылган. ГКЧП'нын катарына Янаевтен тышкары ошол кездеги СССРдин коргоо министринин биринчи орун басары Олег Бакланов, КГБнын төрагасы Владимир Крючков, СССРдин премьер-министри Валентин Павлов,
İçki İşler Ministri Борис Пуго, Кургоов Министри Дмитрий Язов, Эстердин Дыйкандар Союзунун төрагасы Василий Стародубцев жана Эстердин мамлекеттик өнөр жай ассоциациясынын президенти Александр Тизяков кирген. Михаил Горбачев ошол күндөрү Ялтадагы Форос эс алуу жайында өргүп жаткан эле. Кийин 1991 жылдын 19 августундагы КЧМ-ны уюштуруучулардын бири Янаев камакка алынгандан кийин ГКЧП идеясы Горбачев менен бирге иштелип чыкканын бир нече ирет көрсөтмө бергенде айткан. Бирок Горбачевдин өзү аны жокко чыгарып келүүдө.
Задавайте вопрос.
Союз будет?
Август күндөрүнүн андан аркы өзөгүнө кайрылсак, Пушту даярдагандардын айтымында алардын аракеттеринин баардыгы барып келип, союздук республикалардын Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев, Шушкевич баштаган жетекчилери 1991 жылдын 20 августунда кол коюуга камынып жаткан союздук жаңы келишимди токтотуп, кол койдурбоо болгон. Ошол себептен эстердин президент аппаратынын башчысы Валерий Болдин, Шенин, Крючков, Варенников жана Плеханов баштаган жетекчилер Михаил Горбачев эс алып жаткан Фороско барышып, андан жаңы союздук келишимге кол койбоону чакырышкан. Андан кийинки окуялар болсо баарга белгилүү. Москвадагы бул окуя Бишкектеги расмий жетекчиликтин ар кимисинин саясий багытын, көз карашын аныктоого чоң таасир тийгизди. Эстердин сакталып калышын тымызын каалап тургандар эми биротоло эгемендикке бет алып, тарыхтын тегирмен ташы кайра артка айланбасын түшүнүп калышкан. ККЧП маалындагы кыргыз эсеринин жетекчилеринин ролу кимдин кандай жээкте болгондугун легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
19 августта саат 12 Акаевдин кабинетинде 6-7 киши чогулуп, бул кыймылга, бул Москвадагы болуп жаткан аракеттерге кандай мамиле жасашыбыз керек деген сөз болду. Акаевдин кыскача бир өзүнүн билдирүүсү бар экен. Ошону менен чыкты. Мен өзүм кабинетиме келдим дагы, өзүмдүн кайрылууду жасадым. Мен Москвадагы болуп жаткан аракетти бул конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим.
Деди легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов. Аскар Акаев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу жетекчилерден тышкары ГКЧПны айыптап демократтар Жыпар Жексеев, Казат Акматовтор да ачык каршы чыгышкан. Ошол убакта КТРди жетектеп турган Сатыбалды Жээнбеков 15 республиканын башкы телекомпанияларынын ичинен биринчилерден болуп ГКЧПны айыптап чыккан болчу.
Ачык айтканда да ошол мезгилдеги биздин КТРдин председатели Сатыбалды Жээнбеков деген мыкты журналист бар эле. Мага звонит этип айтты, Медеткан Шеримкулович, биз сизди толугу менен колдойбуз деди. Анан кийин эртесинде сөз болуп калды, сиз шашып атасыз андай мындай деп мени коркуткан сөздөр болду. Мен Жээнбековко айттым, мындай болуп анан кийин мен тиги подвалга жатып калбайын десем, ал күлүп айтты, сиз подвалда жатсаңыз анда көчөдө сиздин жаныңызда сизди колдоп биз турабыз деп. Бул чындыгын айтканда бул төңкөрүшкө жасаган аракеттер эмне менен бүтөт? Ошол төңкөрүшкө барган болгондо дагы Михаил Сергеевич Горбачевдин эң жакын кишилери болду. Биринчиси бул экономикалык, финансылык кыйынчылыктар. Экинчиси бул саясаттан кетирген мүчөлүштөр. Анан үчүнчү эл аралык, ошонун ичинде Советтер Союзунун ичиндеги улуттар аралык мамилелердин күчөшү.
Ошентип барып келип, Советтер Союзунун кулашына ГКЧП уюштурган төңкөрүш аракетинен тышкары, албетте, объективдүү жана субъективдүү бир катар себептер негиз болуп берген. Алардын катарында, биринчиден, социалисттик системанын өзүнүн эволюциялык жолунун туңгуюкка такалып, элдин суроо талаптарын канааттандыра албай калгандыгы. Ошол күндөрдү легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акмалиев минтип эскерет.
Горбачев Азастан жүрүп отуруп эволюция менен кетпестен ал революция өтүп кетпедиби? Ал түп табынан эле дароо эле өзгөртөм Советтер Союзун, дароо эле башкача кылам деп жанагы кооперативдерди чыгарды, башкасын чыгарды. Ошентип отуруп баягы Кытайдыкындай бара бара өткөндө Ошондо жакшы болмокто Горбачевдин деңгээли күчү дареметти жетпей калды. Анан кийин Ельцин кошулуп калып, ошолордун асабынан жоголуп кетти да.
Экинчиден ошол себептен экономикада кыйынчылыктар пайда боло баштаган. Терең кризисте турганы жаап жашырылып келген. Советтер Союзунун кулашынын себептери боюнча президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капаев мындай деп оюн ортого салды.
Советтер Союзу экономикалык жактан ошол учурда артта калып бараткандыгы билине баштады. Советтер Союзу терең экономикалык кризиске батып калган экен. Аны Совет эли байкабай жүрүптүр. Кийин ыдырагандан кийин канчалык артта калганыбыз. Азия өлкөлөрүнөн, батыш өлкөлөрүнөн канчалык даражада темпте артта калганыбыз билинди.
Деди президенттин кеңешчиси тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу. Үчүнчүдөн эстердин кулашына Михаил Горбачевдун жаңылануу, айкындуулук идеялары негизги түрткү болуп, аң сезимдин өзгөрүшүн алып келген. Демократиялык кыймылдар пайда болгон. Көз карандыстык үчүн улуттук кыймылдар дээрлик бардык республикаларда күч алган. Анын аркасында Балтика боюндагы, Кавказдагы советтик республикалар өз эгемендигин талап кыла башташкан. Эстердин кулашынын дагы бир себебин Милеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
Михаил Сергеевич Горбачевдун кайра куруу боюнча саясаты жана сөз эркиндиги жөнүндөгү саясаты негизинен туура. Себеби 70 жыл боюнча өмүр сүрүп келаткан ошол Советтер Союзу өзүнүн системасында системалык өзгөртүүлөрдү киргизбесе болбой калган. Муну туура түшүнүш керек. Себеби жалаң эле чет мамлекеттерге өзүбүздүн күч кубатыбыз менен эле биз кыйынбыз дей берген болмок эмес. Элдин аң сезими өзгөрдү ал убакта. Демократия деген түшүнүк келди. Бул жакшы түшүнүктөр, бул туура түшүнүктөр. Биз муну жокко чыгарганыбыз болбойт. Бирок ошол жүргүзгөн саясаттын ичинен эң биринчи иретте экономикага көңүл бурбай туруп, эң биринчи орунга саясат чыкты.
Деди Медеткан Шеримкулов. Президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капаев мындай деп оюн ортого салды.
Ошол учурдагы коомдогу ачыктык, айкындуулук саясатынын аркасында деп коелу, элдин баягы көзү туйук элдин көзү ачыла баштады. Ошонун ичинде ошол учурдагы коммунисттик партиялар да муну айтып калды, улуттук республикаларда улуттук аң сезимдин ойгонуу процесси жүрүп жатат деп. Мына ушул факторлор шарттады.
Деди президенттин кеңешчиси тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу. Төртүнчүдөн СССР көп улуттуу мамлекет болгондуктан Толук Карабах, Желтоксон, Фергана, Баку, Ош окуялары деп тарыхка кирген улуттар аралык жаңжалдар Москванын шаштысын ала баштаган. Бешинчиден чыгыш Европада социализм кыйрап, мурдагы социалисттик мамлекеттерде Чехословакия, ГДР, Югославия, Венгрия, Польша, Албанияда улуттук боштондук аң сезим өрчүп, Кремлдин таасиринен бошоп, толугу өз алдынча чыныгы эгемендикке бет алып калышкан. Европадагы бул окуялар СССРдин курамындагы социалисттик республикаларга терең таасирин тийгизген. СССРдин кулашынын дагы бир себебин Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
Президент дагы, жогорку кеңеш дагы, кыргыз өкмөтү дагы жана кыргыз коомчулугу дагы Советтер Союзун ураталык деген ойдон алыс болчубуз. Мына 1991 жылдын 17 мартында бүткүл союздук референдум болду. Советтер Союзун сактап калуу боюнча. Мына ошондо кыргызстандыктардын 96.5% Советтер Союзун сактап калалык деп добуш берген. Демек кыргызстандыктар Советтер Союзун сактап калууга биз ынтазар болчубуз. Биздин оюбуз, пикирибиз, максатыбыз ошо болчу. Бирок ошол Советтер Союзунун ичинде, Советтер Союзунун составында болуп туруп, Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн кеңейтүү, Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясаты боюнча укугун көбөйтүү боюнча биз 20 август 1991 жылкы Москвадагы күтүлүп жаткан жаңы Советтер Союзунун мындан аркы келечеги жөнүндө договорго кол койгону барган жатканбыз,
деди Медеткан Шеримкулов. Советтер Союзунун кулашынын себептерин академик Жамин Акмалиев мындай деп эскерди.
Бүткүл союздук референдум болгондо ошондо 78% Советтер Союзу кулабасын деген чечимге келишкен. бирок ошого келбестен жанакы Горбачевдин начарлыгынан элчин баягы пайдаланып кетти да бийлик талашынын негизинде элчин Совет Союзунан ажырады дагы анан Орусияны алам деп ошенге КСП-ден Белоруска кушуп
деди Жамил Акмалиев. Алтынчыдан Кошмо Штаттары менен кансыз согуш, жарыша куралдануу Советтер Союзунун алсырашына таасирин тийгизген факторлордун бири болуп кала берген. Себеби СССРдин бюджетинин көпчүлүк бөлүгүн мунайдан түшкөн каражат түзүп, экономикага жана социалдык муктаждыктарга, жаңы технологияларга көңүл бөлүнбөй калган. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов Советтер Союзунун кулашынын бир себеби катары ошол маалда мунайзаттын дүйнөлүк базарда арзандап кетиши катары көрсөттү.
Советтер Союзунун бюджети анын байлыгынын эң негизин нефть анан газ түзгөн болчу. Нефтин баасын абдан төмөндөтүп жиберишти. Нефтин баасы түшкөндөн кийин бул мамлекеттин бюджетине чоң залым, чоң зыян келе баштады. Дагы мына экономикалык жактан Советтер Союзунун көрсөткүчү барган сайын төмөндөй баштады.
Деген пикирин ортого салды легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов. Жетинчиден, СССРдин негизги каражатынын бир бөлүгү мунай сатуудан түшкөн. Ал эми Советтер Союзунун тышкы атаандаштары мунайдын дүйнөлүк базар баасын арзандатып, анын аркасында казына бошой баштаган. 19 август ошентип Советтер Союзу деген империяга соңку чекитти койгон акыркы ири окуя болуп калды. СССРдин кулашы боюнча пикирин Медеткан Шеримкулов минтип ортого салды.
Урматтуу кыргыз эл депутаттары, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз республикасынын көз караңыздыгы жөнүндөгү декларацияны жарыялоого уруксат бериңиздер. Кыргыз республикасынын жогорку кеңеши 1990 жылдын 15 декабрындагы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясын колдонуу менен Кыргыз Республикасын көз карандысыз суверендүү демократиялык мамлекет деп жарыялайт. Кыргыз Республикасынын территориясы бөлүнгүс жана толук Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы иштейт. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши союздук республикалардын парламенттерине жана дүйнө өлкөлөрүнүн парламенттерине Кыргыз Республикасын көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары таанууңуздарды суранат деп кайрылабыз. 31 август 1991 жыл, Бишкек шаары. Урматтуу кыргыз эл депутаттары, урматтуу кыргызстандыктар, мен бардыгыңыздарды Кыргыз Республикасы бүгүнкү 31 август 1991 жылы көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө болушу менен чын жүрөктөн куттуктайм.
Ал эми ошол 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы өзүнүн көз карандысыздыгына жетти. Легендарлуу парламент эгемендик декларациясын кабылданып, бүтүн дүйнө жүзүнө өзүн эркин, көз карандысыз, демократиялуу мамлекет катары жарыялады. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан таңкы уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон алыстабай туруңуз.